galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa arbaca bisha Januari sanadka cusub ee 2024 waa saddex. Waxa aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland.
Walaahi xamaasadeena aad ay u kacsan tahay. Muuse Biixin waxa uu ku dhaqaaqay waa wax qaldan, waa wax Muuse Biixin keligiis ma laha. Badda waa lala leeyahay Muuse Biixi Soomaaliya leh. Taa ka iska daaya nus mitir ka mid ah badda Soomaaliya ma dhiibi karo.
Dalka Soomaaliya lama qaadan karo, xoogna laguma qaadan karo.
Waddankii intaas u burburaynay gacmaha u soo beelay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan raadka fatahaadihii dhowaan ku dhuftay beledweyne oo weli muuqda.
Halkan waxaa ku shaqaysan jira dad badan oo masaakiin ah, hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen hooyooyinkii yarkaa oo ardada iyo mataqaanaa maayarka iskuulada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo booga iyo qalinka uga raadinaya meel ay fuistaan way la'yihin. Tabar ay ku samaystaana ma haystaan. Hadda kuwa banaanka jooga warata waa dadkii khudaarta badan gedi jiray, keedka lahaa gobollada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin.
Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen xaalad kasta kadib dilkii Saalax Al-Caruri oo ahaa guddoomiyihii ku-xigeenkii Xamaas oo lagu dilay Lubnaan. Daniel Hagari, afhayeenka ciidanka Israa'iil, ayaa diiday inuu si toosa uga hadlo dilka iyo in ay iyagu mas-uul ka yihiin. Waxa uu sheegay in ciidanka Israa'iil ay ku sugan yihiin xaalad aad u sarreysa oo heegan ah si ay ugu diyaar garoobaan dhammaan gobollada dalka oo dhan. Al-Caruri iyo laba hogaamiye oo ka tirsan guutada Al-Qassaam, garabka militari ee Xamaas, ayaa fiidnimadii salaasadii ee xalay lagu dilay weerar ay diyaarad aan duuliyo lahayn ku qaaday guri dabaq ah oo ku yaala duleedka koonfureed ee Beyruut, halkaasi oo xarun xooggan u ah ururka Xisbullah ee Lubnaan. Xisbullah ayaa ballan qaaday in ay ka jawaabi doonaan weerarkaas iyadoo aan la sheegin nooca ay jawaabtu noqon doonto. Xasan Nasrullah, xogeyaha guud ee ururka Xisbullah, ayaa la filayaa in uu maanta khudbad ka jeediyo gelinka dambe xuska sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay dilkii Maraykanku u geystay jeneraal Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee Iiraan. Tirada dadka ku dhintay weerarada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza ayaa kor u dhaaftay 22,508 qof, iyadoo dagaalku uu galay maalintii 89aad, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Falastiin ee marinka Gaza, ciidamada Israa'iil waxay sameeyeen xasuuq cusub iyaga oo sii wada howlahooda militari fiidnimadii salaasadii, sida ay warbaahinta Falastiin hadalka u dhigtay. Tirada dhibanayaasha ayaa kordhay kadib markii cisbitaalka shuhadada ee Al-Aqsa ee Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza uu helay ama yimaadeen 40 meyd ah iyo ilaa 100 dhaawac ah talaadadii. Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, tiro aan la garanayna waa ay ku dhaawacmeen weerar cirka ah oo lala beegsaday dugsiga hoose dhexe ee wiilasha ee Luulah Cabdilwahaab Al-Qataami ee magaalada Gaza ee bartamaha marinka Gaza. Iskuulka waxaa ku jiray dad si qasab ah looga soo barakiciyay waqooyiga marinka Gaza. Tirada dhaawaca tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada 7 Oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa kor u dhaaftay 70,000 oo dhaawaca. Dhanka kale, madaafiicda ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo ka geystay deegaano ku yaala bariga magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza iyo waqooyiga xerada Nusayraat oo ku taala bartamaha, iyadoo duqeymo xiriir ah lala beegsaday guryaha ay degan yihiin muwaadiniinta xerada Burayj iyo Nusayraat iyo Deir al-Balah. Diyaaradaha ayaa duqeeyay masaajidka Al-Dacwa iyo tiro gurya ah oo ku yaala deegaanka Macaan ee bariga Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. dowladda Mareykanka ayaa cambaareysay baaqi labada wasiir ee Israa'iil ee ahaa in Falastiiniyiinta laga raro la dejiyo meel ka baxsan Gaza, iyadoo dib u soo celinta dadka Yahuuddana ay ku noqdaan oo ay beddelaan iyaga Gaza la geeyo. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu diiday hadalladii dhowaan ka soo yeeray wasiirada Israa'iil ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ku baaqay in Falastiiniyiinta dib u dejin loo sameeyo meel ka baxsan Gaza. Bayaan rasmi ah oo soo saaray fiidnimadii salaasada ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu ku tilmaamay weerarahan kuwa kicin abuuraya isla markaana ay ka muuqato mas-uuliyad darro. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Sidaad ku maqasheen idaacaddeenni saaka, bannaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kuwaasi oo dadka ka qaybgalaya qaarna ay taageersan yihiin is-afgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland, qaar kalena ay diidanayeen. Maantana bannaanbax looga soo horjeedo is-afgaradka ay 1st January magaalada Addis Ababa ku gaareen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Is-afgaradka ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay in marin badeed 20 kilomitir ah ay kaga kireynayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana ay Soomaaliland u fidinayso aqoonsi, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Is-afgaradkan ayaa waxaa ka soo horjeestay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Saynab Abuukar.
Boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee shacabka reer Muqdisho ayaa ka qayb galay dibadbaxa, iyagoona isugu yimid ugu dambeyn garoonka kubadda cagta Injineer Yariiso Stadium, halkaasi oo ay kula hadleen wasiiro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Dibadbaxa oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa lagu muujinayay sida shacabka reer Muqdisho ugu xun yihiin heshiiska lagu gaaray magaalada Addis Ababa. Waa kuwan iyaga oo muujinaya dareenkooda.
Waxay muujiyeen maanta in aysan baddooda, dhulkooda iyo hawadooda midna aysan beec ahayn. Damaca dowladda Itoobiya ay yacni ku gorgorinayso hantida Soomaaliya inay diidan yihiin ayay maanta qoraxdan u taagan yihiin. Waana arrin laga filayay, qabkeeda iyo dareenkeedana way leeyihiin. Marka waxaan leeyahay, Itoobiya haddii aas lahayd dadka Soomaalidu waa daciife, bal ku day inaad hantidooda qayb qaadan kartid. Maanta way kuu dhammaatay, mana joojinayno ilaa ay quusanayso Itoobiyaan leena.
Magaxayga ahaan Xuseen Sheekh Maxamuud jooga magaalada Muqdisho, Soomaaliland inay iyada go'do iska dhaafi badda Soomaaliya, dhulka Soomaaliya, cirka Soomaaliya waxay dhiibi karto waxaad gudub. Muuse Biixi waxa wada waana qalad, mana ku ogolin anaa magaalada Muqdisho jooga naag oo haween ah aa ka diiday intay gabar naga nooshaana wadmayna yeeli doono.
Walaa xamaasadeena aad ay u kacsan tahay. Muuse Biixina waxa uu ku dhaqaaqay waa wax khaldan, waa wax Muuse Biixina keligiis ma laha badda. Badda waa lala leeyahay Muuse Biixi Soomaaliya leh, taa ka iska daaya nus mitir ka mid ah badda Soomaaliya ma dhiibi karo.
Dalka Soomaaliya lama qaada karo, xoogna laguma qaada karo.
Waddankii intaas u burburaynay gacmaha u soo beelay in Itoobiya marday baddeeda laga baddii Soomaaliya laga gado yaa intuu imaadani.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisa uu horkacayay dibadbaxa ayaa ka hadlay goobta.
Abi Axmed, waxaan leenahay Soomaaliya oo mid ah oo nabad ah iyo dowladnimadii Soomaaliya inaad dhaawacda ka akhri samayno mana ka aqbalayno. Soomaaliya way ka gudubtay markii la gacma gacmay jiray, cidaan gacma gacmaysigeeda aqbalayna ma jiriyo. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dareenkii wadaniyadeed ee walaalahayna reer Soomaaliland ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleen ilaa habeen hore ay taagnaayeen bulshada hortooda ayuu ka falcelinayo diidan waxa uu ku kacay Muuse Biixi.
Si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay afgaradka ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland. Waxay sheegtay dowladda Soomaaliya in tallaabada Ethiopia ee qaaday ay gardarro iyo xadgudub ku tahay madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha dalal carbeed oo ay Masar ka mid tahay, iyadoo oo Masar uu muran kala dhexeeyo Ethiopia kaasoo ku saabsan biyo xireenka. Warkii ugu dambeeyey ee arrimahani waxaa warbixintan ku eegaya Jamaal Axmed Cismaan.
Warkii ugu dambeeyey xiisadda ka dhalatay heshiiska isfahamka ee la sheegay inuu dhex maray Ethiopia iyo Somaliland ee ku aadan arrinta badda ayaa waxaa ka hadlay midowga Yurub, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana ay sida Villa Soomaaliya sheegtay ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo khuseeya gobolka iyo Soomaaliya, dalalka Masar iyo Qatar oo ay khadka telefoonka madaxdooda ku wada hadleen. Sida la soo dhigay war qoraal oo barta Twitterka ay ku leedahay Villa Soomaaliya, khadka telefoonka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kula hadlay Amiirka Qatar Tamim bin Xaamid. Labada mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo kan gobolka ee labada dal, iyo sidoo kale iyagoo oo sahminaya fursadaha lagu sii horumarin karayo iskaashiga dhow oo dhex mara dhinacyada. Warka ayaan lagu xusin arrinta ku saabsan muranka Ethiopia iyo Soomaaliya. Sidoo kale war qoraala oo ay Villa Soomaaliya barta Twitterka ku soo qortay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Masar Cabdifataax Assisi. Waxa dhinacyadu ay ka wada hadleen ayaa lagu yiri warka qoraalka sida ay uga go'an tahay inay wanaajiyaan xiriirka labada dhinac, iyagoo xoogga saaray muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha ay wadaagaan ee gobolka. Warka ayaan si toosa u shaacinin haddii dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimaha soo kordhay ee muranka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Hase yeeshee, midooda Yurub ayaa war uu soo saaray waxa uu kaga hadlay heshiiska isfahamka ee Ethiopia oo ogolaanaya in ay marin u hesho badda. Ayaa midooda Yurub waxa uu sheegay inuu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada, madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, iyadoo la raacayo dastuurkeeda Axdiga Midooda Afrika iyo kan qaramada midoobay. Midowga Yurub ayaa warkiisa intaasi ku daray, tani waxay fure u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika oo dhan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska isfahamka ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia 1 January kaasoo ka dhacay Addis Ababa. Hase yeeshee, Soomaaliya ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamtay, waxaana Ethiopia ku eedeysay inay ku soo xadgudbayso madax banaanida iyo sharafka dhuleedda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baarlamaanka shalay la hadlay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey.
Taa kooxda Soomaaliya kamid a inay baxda ma ogolo, sifo aan ku bixi karnana ma lihiin anagu. Cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamid a inay bixisa ay ma jirto. Awooyaasheenaa diiday, aabbayaasheenaa diiday, hooyooyinkeen iyo ayayaasheenaa diiday, annagaa intaan nooleyn hadda diidnay, sina suurtagal kuma aha. Inta yartaa ee maanta Soomaaliyada aan haysanno oo aan weliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. Laakiin haddana aan intaan inaan horumarsanno nabadaynoon, maxaan ku yidhaahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaayso dadka Soomaaliyeed ma ogola.
Dhinaca kale, Soomaaliland waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay iyadu heshiisyo noocan oo kalaa gasho, isla mar ahaantaasina waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay xasus ku tahay horumarka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr Ciise Kayd Maxamuud oo VOA-da la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay.
Annagii Soomaaliya wax naga dhexeeyey may jirin dhowr iyo 30 sano. Dowladii kala dambeeyey Soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahaayeen in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer in sameyneyso wax horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda waxay cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto.
Dhinaca kale, golaha amniga qaranka ee Soomaaliya oo kulan degdeg ahi xalay yeeshay ayaa ka wada hadlay arrimaha soo taraya xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya. Kulankaas oo uu gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa madaxda Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sida lagu sheegay warbixiyad ka soo baxay kulankaasi, warbixiyadka ayaa qornay in golaha wadatashiga qaranku si cad uga soo horjeedo xadgudubka Ethiopia ee gobonimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa sidoo kale warmurtiyeedku ku qornaa oo lagu yiri golaha wuxuu si buuxda u ayiday muuqafka qaran ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay arrinkan ka qaadatay iyo xeerka uu soo saaray baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee Burunta. Waxa lagu tilmaamay isafgaradka dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya sida lagu sheegay warmurtiyeedka ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka. Golaha wuxuu xukuumadda federaalka Soomaaliya si buuxda ugu garabsiinayaa ayuu yiri warmurtiyeedka gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ee ku aadan ilaalinta dhowrista gobnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya. Golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba oo ay ugu horeeyaan dadka reer Soomaaliland inay u midoobaan dhowrista gobnimada madaxbanaanida iyo midnimada qaranimada Soomaaliya. Ugu dambeyn golaha wuxuu ugu baaqayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ururka midooda Afrika, ururka iskaashiga Islaamka, ururka jaamacadda carabta, ururka IGAD, ururka bulshada bariga Afrika iyo saaxiibada kale caalamka inay garab istaagaan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka golaha ka soo baxay xaqa Soomaaliyeed ee ilaalinta gobnimada iyo midnimada dhuleed si waafaqsan shuruucda caalamiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa weli xiran suuqa ugu weyn khudaarta ee gobollada dhexe ee magaalada beledweyne. suuqa waxaa ku haray biyihii daadadkii fatahaadii ku dhuftay magaalada beledweyne horaantii bishii noofembar ee sanadkii tegey, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane.
magaalada beledweyne dadku waa ay ku soo laabteen iyadoo aan wax badan laga qaban saameyntii ay fatahaadda ku reebtay. waxaa burburay wadooyinka, suuqyada, iyo in badan oo ka mid ah kaabayaasha bulshada. qaar waxa uu istaagay dad si mutadawacnimaha isu xilqaamay. cabdikariin cilmi yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ku ganacsada suuqa khudaarta beledweyne. waxa uu ka warramayaa inta uu la egyahay saameynta ay fatahaaddu u geysatay.
halka aan taaganahay waa suuqii khudaarta magaalada beledweyne dabageed. haddii ilaah ku ran yahay, suuqani wuxuu ka kooban yahay qaybo badan: qaybta liinta, qaybta basasha, qaybta qaraha, qaybta cambaha, iyo khudaarta kale oo yaryarka oo haddii ilaah kula cagaarka ah. laba boosteej uu leeyahay suuqa: boosteejada minibaska baabuurta yarka basaska oo tuulooyinka dhadhow beeraha ay ka keento khudaarta ay ku dejiso, iyo meel baabuurta waaweyn gawaarida weyn xamuulka ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo boosaaso ilaa iyo hargeyso ilaa jigjiga tagaan, meesha ay ka baxaan. halkan waa halkan waxaa ku shaqaysan jira dad badan oo masaakiin ah, hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen hooyooyinka yararka oo ardada iyo mataqaanaa ilmaha yarka iskuullada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo buugga iyo qalinka uga raadinaya, meel ay fiisaan way la-yihin. tabar ay ku samaystaanna ma haystaan. hadda kuwa bannaanka jooga warata waa dadkii khudaarta badan gedi jiray, keedka lahaa, gobollada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin. kuwa yaryar oo mataqaanaa ka jiro xirmo yaroo begala iyo xirmo yaro haddaan ku lahada qabsara iyo meesha ku hayo, xataa yaanyada dadka gedi jiray ma joogaan, waxaasun waa xiran yihiin. biyaha waxaa u wacan biyaha fariistay biyo baxday fatahaadi markay biyaha soo baxday, halkii biyuhu ku hareen way fariisteen. cudurro waa ka jiraan, kanaaca waa ka jirtaa, dhibaato dhan wasaqda, qashinka, wax walba way buuxaan. haddii ilahi kura suuqa haddii uu kala socdo, ummadda oo dhan way ka wada shaqaysanaysa.
dadkii suuqa ku shaqaysan jiray hadda waa shaqo la-aan. mar haddii goobihii ay usoo xoogsa tegi jireen biyo ay dhex fadhiyaan, sida uu sheegayo cabdikariin cilmi yuusuf.
ilaa hadda laba bilood ay shaqalaan tahay. Biyaha maalinkay bilaawdeen ilaa maanta inta ka dhacayso laba bilood hadaysan ka badneen waa shaqalaan dadkii, way fadhiyaan xaafaday, fadhiyaan hooyooyinkii beer wax laga qabanaa ma jirto, biyihii daada qaaday. Haddii aa la kuranaya suuqiina wa fadhiya saana biyo u dhex fadhiyaan. Marka hooyadii meel ay fariisata malaha, ilmihii hadday kasoo tagtana meel ay qutubeen uga saraayaysa malaha. Marka dhibaatadaas yaraa haysata suuqleydii. Waxaan ku dari lahaa suuqan weyn oo halkan ku yaallo oo dadkii qolkii qofkii wax gashan jira xitaa oo dayactiran lahay, madayactiran kara xitaa tabar dayactir la'aan xitaa way haysaan. Biyihii ay iska jiidaan ee matoora ku jiidaan ee dhaqaale geliya xitaa way awoodi waayeen.
Cabdullaahi Cabdi Dhicisow Cabdullaahi Yara waxa uu ka mid yahay ururka dhalinyarada iyo horumarinta isxilqaan. Waxay u dhaqaaqeen biyaha xaafadaha ku haray ayaa waxay bilaabeen inay ka saaraan iyagoo taageero aan badneyn ka helaya dadka magaalada.
Halka hadda aan ku sugannahay waa suuqa khudaarta ee magaalada Beledweyne. Suuqan maalinkii biyaha soo baxeen ilaa hadda waxaa yaalla biyo. Suuqii waa laga kala maqan yahay, dad yaraa ku soo haray. Waxaan go'aansanay suuqa inaan marka matoora raadino, matoora aan saarno kabacdina aan magaalada u galno. Waxaan soo saarnay laba matoor, aan saarnay maanta kuli saddex, labada matoora kacsan. Magaalada markaan galana waxaan kasoo helnay fuusto shidaala oo hormuud ayna siisay. Matooradii kira ayaan kusoo kireynay, waxay u baahan yihiin nolol maalmoodkeedii u baahan yihiin maadaama ay lugta ka xiran yihiin. Waxaan u dhex galnay suuqa khudaarta wax yaroo ka shaqaysto oo muusley ah iyo wirato yaroo khudaarta subaxii la keena gadato, ayagana wax yaroon badneyn aan ka helnay. Dadka laga rabay inay lacagta biyaha lagu bixinaa bixiyaan waa dadka kiristiyaasha ah ee guryaha iska leh. Dad badan xoogaa badanaan u tagnay inay ka qayb qaataan biyaha suuqa ku jiro in laga bixiyo, waayo ayaga ayaa kiri ku qaato. Dadkiina ma hayno wax jawaaba ilaa haddana kama hayno, ama ku jiro ama ha ku jiro lacagta inta biyo bixada ka maqneed kirida waa laga rabaa, waa bixinaysaa ama ku shaqaysaa ama ha ku shaqaysanin.
Waxaan xiriir la sameynay maamulka magaalada Beledweyne si ay uga jawaabaan waxay ka qabteen cabashada dadka shacabka ah, gaar ahaan meelaha ay ku harsan yihiin biyaha daadka, laakiin nooma suuragelin inaanu jawaabta maamulka helno. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. Haddii aynu dib ugu noqono wararka la xiriira heshiiska is-afgarad ay saxiixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya, golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa maanta oo arbacaa shir ka yeeshay is-afgaradka ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Warbixintan waxaa hargeysa inooga soo diray Xamse Cali Jeesto.
Fadhiyan caadi aha inuu yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland, kaasi oo uu shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, ayaa golaha wasiirada Soomaaliland waxa ay taageereen heshiiskiisa afkarad ee ku dhex maray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed ayaa sheegay in bulshada caalamka ay u caddaynayaan in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyada hore u gaadheen Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya. Waxaan hadaladiisi ka mid ah:
golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u caddaynayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka. Golaha wasiiradu wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaadheen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya, oo kale ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012, heshiiskii London ka dhacay Juun 2012, heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013, heshiiskii Istanbul July ka dhacay 2013, heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014, heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014, heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015, heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016, heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020, iyo heshiiskii u dambeeyey ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti. Kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladaynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga, horumarinta dhaqaale, deeqaha caalamiga. dhammaan si badheedha ayay baaqyada ay soo saarayaan jibinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska isafgarad ee dhexmaray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii koowaad 2024.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Sarpe
marka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goor dhow waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dilka loo geystay italiya ku-xigeenkii xamaas saalax al caruuri. Sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta arbaca lagu wado inuu yeesho kulan deg deg ah oo looga hadlayo ammaanka badda cas, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidanka israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen xaalad kasta kadib dilkii saalax al caruuri oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka xamaas oo lagu dilay lubnaan. daniel hagari, afhayeenka ciidamada israa'iil, ayaa diiday in uu si toosa uga hadlo dilka iyo in iyagu ay mas-uul ka yihiin. waxa uu sheegay in ciidanku ay ku sugan yihiin xaalad aad u sarreysa oo ay ugu diyaar garoobeen dhammaan gobollada dalka oo dhan si ay u difaacaan una weeraraan. al caruuri iyo laba hogaamiye oo ka tirsan guutada al qasaam ee oo ah garabka militari ee xamaas ayaa fiidnimadii xalay lagu dilay weerar diyaarad aan duuliyo lahayn loo adeegsaday, kaas oo la beegsaday guri dabaq ah oo ku yaala duleedka koonfureed ee beyruut, halkaas oo ah xarunta ururka xisbullah ee lubnaan. xisbullah ayaa ballan qaaday in ay ka jawaabi doonaan weerarkaasi iyadoo aan la sheegin nooca ay jawaabtu noqon doonto. xasan nasrallah, guddoomiyaha xisbiga ururka xisbullah, ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo gelinka dambe ee maanta arbaca xuska sanadguuradii afraad ee kasoo wareegtay dilkii maraykanku u geystay jeneraal qaasim suleymani, taliyihii ciidamada qudus ee iiraan. tirada dadka ku dhintay weerarada cirka iyo dhulka ah ee israa'iil ay ka wado marinka gaza ayaa kor u dhaaftay 22,185 qof, iyadoo dagaalku uu galay maalintii 98aad sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee gaza. sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta falastiin ee marinka gaza, ciidamada israa'iil waxay sameeyeen xasuuq cusub iyaga oo sii wada howlahooda militari fiidnimadii xalay, sida ay hadalka u dhigeen. tirada dhibanayaasha ayaa kor u kacday kadib markii cisbitaalka shuhada alaqsa ee diir albalax ay gaareen 40 meyd ah iyo 100 dhaawac ah. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, tiro aan la garanayna waa ay ku dhaawacmeen weerar cirka ah oo la beegsaday dugsiga hoose dhexe ee wiilasha ee luulah cabdilwahaab alqataami ee magaalada gaza. iskuulka waxaa ku jiray dad si qasaba looga soo barakiciyey waqooyiga marinka gaza. tirada dhaawaca tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada israa'iil 7 oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa kor u dhaaftay 750,000 oo qof oo dhaawac ah. dowladda maraykanka ayaa cambaaraysay baaqii labada wasiir ee israa'iil ee ahaa in falastiiniyiinta la dejiyo meel ka baxsan marinka gaza iyada oo halkaa bedelkooda la dejinayo dadka yahuudda ah. matthew miller oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu diiday hadallada dhowaan ka soo yeedhay wasiirada israa'iil oo ku baaqayay in falastiiniyiinta dib u dejin loo sameeyo meel ka baxsan gaza. bayaan rasmi ah oo uu soo saaray fiidnimadii salaasadii, miller ayaa waxa uu ku tilmaamay weeraha kuwo kicin abuuraya islamarkaana ay ka muuqato mas-uuliyad darro. ben gavir oo ah wasiirka amniga qaranka ee israa'iil ee midigta fog ayaa sheegay isniintii in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo guuritaanka reer gaza sida uu hadalka u dhigay. si kastaba ahaatee, dowladda israa'iil ee hogaamiyo benyamin netanyahu waxay si istaba jooga ugu wargeliyeen maraykanka in hadalladani aanay ka turjumaynin mowqifka dowladda israa'iil, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'iil ayaa habeenkii salaasada weerar ku qaaday xafiisyada xamaas ee ku yaala duleedka beyruut, halkaas oo ay ku dileen saalax al caruuri oo ah sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka xamaas, sida ay ku warameen warbaahinta bariga dhexe. warbixintan oo ay soo qortay v o a waxaa inoo soo koobayay jamaal axmed cusmaan.
waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xafiisyada siyaasadda ee xamaas, waana mid ka mid ah aasaasiyaashii garabka militariga ee guutooyinka qasaam ee fuliyay weerarkii ka dhacay israa'iil 7 oktoobar ee sanadkii hore. maraykanka ayaa sanadkii hore ku yaboohay $5 milyan oo la siin doono cidda keenta macluumaad ku saabsan
aruri iyada oo qayb ka mid ah barnaamijka abaalmarinta cadaaladda la marayo militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo warbixintan balse weerarada noocan oo kale ayaa qayb ka ah weeraro ay Israa'iil sheegtay inay ku doonayso inay ku bartilmaameedsato ay ku disho hoggaamiyasha muhiimka ah ee Hamas iyadoo dagaalka Hamas iyo Israa'iil uu galay bishii saddexaad waxa ugu muhiimsan in caawa la sheego ayaa inaan diirada saarayno oo aan halkaas ku haynayno diirada la dagaalanka Hamas ayuu yiri afhayeenka militariga Israa'iil Admiral Daniel Hagari kaasoo ka jawaabayay marwax laga weydiiyey dilka Aruri Aruri ayaa madax ka ahaa joogitaanka Hamas ee daanta galbeed ee Israa'iil haysato Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hore ku hanjabay inuu dili doono koorintaysan Hamas weerarka Israa'iil ka geysanin 7 Oktoobar wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay weerar lagu qaaday xafiisada Hamas oo ku yaalla xaafada dadka ku badan yihiin oo ku yaalla duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan war qoraal oo soo saartay Hizbullah ayaa ku sheegtay in dambigan aan noqon doonin mid jawaab la'aan ah ama aan lagu ciqaabin kuwa geystay iyadoo ku tilmaamtay horumar halis ah oo dagaalka ah dhinaca kale Israa'iil ayaa duqeymo cirka ay ka fulisay guddahanba marka Gaza talaadadii iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kuwa Hamas uu ka dhacay bartamaha koonfurta Gaza ururka Hizbullah oo Mareykanku aqoonsan yahay urur gixiso ayaa weeraro ku qaaday Israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhankay Hamas bishii Oktoobar
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo arbaco ah lagu wadaa inuu yeesho kulan deg deg ah oo looga hadlayo ammaanka badda cas kadib weeraro istabajoog ah oo maleeshiyaadka xuuthiyiinta yeman ay ku qaadeen maraakiib maraysay marinbiyoodka muhiimka ah warbixin ay qortay v o a waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Tanduray
xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii Oktoobar waxay bilaabeen weeraro ay adeegsanayaan dowladaha aan duuliha lahayn gantaalo iyo doonyo kuwaas oo ay ku beegsanayaan waxa ay ku sheegeen maraakiib xiriir la leh ama u socota Israa'iil iyagoo sheegay in ay taasi kula midoobayaan falastiiniyiinta Gaza afhayeenka howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay Nat Evans ayaa qoraal waxa uu ku sheegay in weerarada tirada badan ee aan cudurdaarka lahayn ee ka imaanaya dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee Yemen ay khatar weyn ku yihiin ganacsiga caalamiga ah iyo ammaanka badda weeraradaasi ayaa jawaabo militari waxa ay kala kulmeen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska waxaana Mareykanka ay ku kalliftay inuu sameeyo isbahaysi waddamo si loo ilaaliyo Mareykanka maraakiibta dhowr shirkadood oo ganacsi oo kuwa xamuulka qaada ayaa waxay wax ka bedeleen howlahooda oo maraakiibtoodii marayay badda caasimitraniyanka iyo khanaati Suweys taa beddelkeeda ay isticmaali doonaan waddo dheer oo ku taala cirifka koonfureed ee Afrika taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay weeraro cusub oo ay fuliyeen xuutiyiinta galinkii dambe ee talaadadii shalay koonfurta badda cas ay ku soo tuureen laba gantaal oo kuwa balastiga lidka maraakiibta ah oo ay ka soo ganeen Yemen war ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in maraakiib badan oo ganacsi oo aaggaas ku sugnaa ay soo sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaceen biyaha mana jirto wax khasaara oo ka dhashay iyadoo uu sheegay talisku in falalkan sharci darrada ah ay halis gelinayaan nolosha tobanaan badmaaxayaal ah oo aan waxba galabsan ayna sii wadaan inay carqaladayaan socodka xorta ah ee ganacsiga caalamiga ah taliska dhexe ee Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkan uu yahay kii 24-aad ee ka dhana maraakiibta ganacsiga ee ku sugan koonfurta badda cas tan iyo 19-kii Noofambar
adayu masiin Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi ay diyaarisay v o a halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dadka soomaaliyeed ee nicin gudaya tahriibka, haddaba tahriibka oo ay halis ballaarani ka dhexlaan dhallinyarada qaabkee lagu joojin karaa waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya yuusuf cismaan.
tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda soomaaliyeed. in badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maaragtay uu isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqala'aan baad ka carareysaa. qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa, bad buu la marhayaa, waa la qabsanayaa ama gafaa qabsanhayo, waalidkiibaa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacahayo. waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaasoo kun oo dollar ah waalidkii wuxuu ku qasbanya noloshii yareed oo markaas isku maaraynayay asigay inta kaloo ka yareed lagu maaraynhayay in booskii la gado. markii booskii mase waxay haystaanoo dhan la xaraasho, waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusi ku gaarin uu haddana baddi ku dhinto, doonbacaa la raacayaa. taasu maaratay waalidkii iyo asigiiba maaratay laba khasaare tahay.
haye abwaan cabdullaahi,
horta tahriibta weligeed way jirtay, inay jirtayna waxaan ku cadaynayaa magacya soomaaliya oo qadiima ay leedahay. ilaan ereygan hadda jirtay tahriib waa muharib, waa carabi, waa weyn. waxaa laga yaba soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhahdo magacan tahriib soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon, laakiin weligeed tahriibta way jiri jirtay. waxaa la odhan jiray dhuyaal, qofkaasi wuu dhuyaalo, wuu iska dhaqaaqay. marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen. maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnaydba waa jirtay, laakiin tahriibta weligeed way soo jirtay. laba sababood oo qadiimayna leedahay. waa marka ugu horeysa horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka, waa wax laabta dadka ka dhacay. qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha taqaanaa jirta oo la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa. marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yar oo kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baa soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay. sababta labaada jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku de da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa. burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyey oo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina celineen bay noqdeen, taasina way u fududeysay. inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa, isla markaana aanay jirinin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso, lama joojin karo tahriibta. qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa, macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa. laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa.
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin, adiga sidee u aragtaa?
tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray, had jiray, laakiin waa loo kala badnaa. waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray, laakiin hadda waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya, haddii kale waxaa weye waxaan la ii sameeyo. in badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan, khaasatan weliba hooyada. dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay. xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey, waa dhallinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan. waxaa loo baahan yahay ayaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan. sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan oo waddamadaas kumanaan kun oo dollar 30,000 to 50,000 dollar nin ku tahriibayaad arkaysaa. ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib inay maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay nafta u daayay inay maaragtay usoo baxdo.
abwaan cabdullaahi, maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo?
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay. go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara. waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa waxtan waxmadalo la yidhahdo kuwan qaldan in qaato waxa sababa kow inaad garad yar tahay waran arintii horay karin inaad la waayay arag ahayn iyo inaad markii horeba ku degdegtay arinta waxa kale oo dhiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 2019kii markii wadankeenu burburay inaga tagay ee qurbaha galay waal bay lagu yeeshay saameynta dambayna u leeyahay inta kuwa bargi hore ee ka horeeyay ee inay tagay waxa inoo soo noqonaysa ay tahay in ka wadanka jooga uu ka qiimo badan yahay ee dhalinyarada maanta waxa tiraada taariibaha maanta waa madaxdi barito marka inta qofkii bargi hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiimo badan ka wadanka jooga oo maxaan ku dhahayay xilalkii ama dawladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaro inaad ku qanaysaa ha taariibin ha dhoofin ma dhici karayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay yuusuf
xasan wa xalku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badanaa waa dad dhallinyaro ah intooda badan maadaama ay dhallinyarada ay tahriibayaan dhallinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mase lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibahayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegayaa waddan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada u bri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war waddanka meeshan quruxda badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee waddankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto iyo haddii dib dambaba loogu soo taariibo dalkaada saasoo kale loogu yimaado waxa taariibo badanaa waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto intaa waalid lasoo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maarata hantidiiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdulaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka dacyarteed soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan labadaa intuu isbarbardhigeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaan waxaa muhiim ah in la helo waalid dowlad bulsho aqoon-yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogaana meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yari daayarta ee soomaaliyeed xalka lama gaadhayo markaan waxaan arkaa xal waxaan u arkaa in loo wada toosa arrintan in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helin
intaas ayaynu dhegaystay aan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masaade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee westham united iyo brighton of albion ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa fooda isku daray gegida london stadium ee magaalada london oo ay guri u ah amaba ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee westham united brighton of albion oo iyadu booqanaysa westham united ayuu kulankan guul oo kale uga dhignaa maadaama labadan kooxood aanay wax goola iska dhalinin oo eber iyo eber ciyaartii dhex martay kusoo gabagabowday brighton of albion ayaa sababta ay kulankan guusha ugu arkaysa waxay ahayd maadaama markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan kooxdu ay ka badbaaday in shabaqeeda gool la taabsiyo waxaana uu kulankani kaga dhignaa guul oo kale waayo brighton of albion markasta waxay ahayd koox inkastoo mararka qaar ay guulaysanaysay haddana shabaqeeda la taabanayay labadan kooxood oo ku kala jira kaalimaha lixaad iyo toddobaad oo westham united ee kaalinta lixaad ku jirto ayaa koox waliba kaalinteeda ay haatan sii xajisatay waxaana labadan kooxood lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka ingiriiska marka laga hadlayo kooxaha ugu bandhiga wanaagsan. dhinaca iyo waddanka sbain, kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano oo booqanaysay kooxda Getafe ayaa kusoo badisay 2 goal iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Getafe lagaga soo guulaystay, laakiin kulankan guusha iyo guuldarada labadan kooxood soo kala gaartay ma ahayn waxa hareeyay, waayo 3 ciyaaryahan oo ka mid a ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Getafe ayaa calaamada gududan loo taagay. Xidigaha calaamada la siiyey waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan Mason Greenwood oo kooxda kubadda cagta ee Getafe ama kula joogay. xidigan ayaa lagu xusuustaa dembiyo lagu soo oogay kadib markii xidigan la sheegay inuu kufsi geystay, walow dembigaasi markii dambe lagu waayey, laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa taageerayaashoodu cadaad isku saareen in xidigan aanu abid mar dambe kaga ciyaarin agagida Old Trafford ee magaalada Manchester. taasina waxay keentay xidigu inuu amaah ugu boqolo waddanka Spain. waxaa ciyaaryahankan haatan daydayaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku gurgurinaysa lacag gaaraysa 40 milyan, xidigana u ballan qaaday inay sii dooto nambarkii 10aad ee ciyaaryahankii hore ee Lionel Messi. dhinaca iyo magaalada Muqdishona galabta waxaa laga nasanayaa ciyaaraha maamul goboleedyada oo gegida stadium Muqdisho maalmahan si xiiso badan uga soconayay. maalinta berita ayaa laysu soo noqonayaa oo gobolada Hirshabeelle iyo Banaadir ay ciyaari doonaan. xidigaha gobolka Banaadir ayaa kulankii hore 3 dhibcood soo qaatay, waxaana haatan ay haystaan fursad ay ku hogaamiyaan dhinaca kala sareynta oo haddii Hirshabeelle ay ka badiyaan waxa ay xaqiijin doonaan in ay leeyihiin 6 dhibcood. kulankii shalayna waxaa 3-2 kusoo guuleystay Galmudug oo Jubbaland, 3-2 kaga adkaaday, 3 gool gadaal ayay ka keensadeen xidigaha Galmudug. xubinteena ciyaaraha dhegeystayaal, inta aan kusoo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin sidaayo nabadgelyo.
halkaad wuu dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaab Soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada heestan aynu ugu luuqeynayso fanaanada Yurub Kenyo.
Kalla kalla la dabola iyo
جيدنا فلد كوتيرين حتى الروح قبسمي قلبي بو لو دور كريم ما حي ما حي رك قرهدا لو يصدح ذو قبان ما حي رك قرهدا لو يصدح ذو قبان
sayo jikay ugu luqeynayeen abdihani iyo yurugeyn ayaa kusoo gabagabeynay baynta idaacadeed oo si toos ah idinkay imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA oo la sidaasiyo nabadgelyo